ኢትዮጵያ ተአማንን ሐቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተባዕለለሁ ክብል መንግስት ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጡ ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መምሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃልኦ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ጋሊፅ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መምሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካዲት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሹመት ከቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መፃኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቁኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ጥዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንክውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሹመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅለቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅር እቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርእዩ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መኽተታ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም፣ መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅባእ ኣይመረፀን። እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ክብሉ ኣብነት ጠቂሶም።
ቀጣይ ምርጫ የቀረው ግዜ ብወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት
ዝቅፅል ምርጫ ዝተርፎ ግዜ ብኣዋርሒ ዝቁፀር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጎኒ ንጎኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ቅድን ኣድላይ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም ውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ፅንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራሲን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣዋርሒ ጥራሕ ተሪፎ ዘሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።